Winnipeg, 26th of September 1972. Viktor sæti 707, Sigrún Jónsdóttir Þorgrímsson segir frá. Já, ég vil langa til að spyrja þig að því, Sigrún, þú er nú verið að segja mér svona ýmsar sögur.
Já.
Hefur þú sagt þær stundum áður?
Nei,
og þetta fyrirburða sögur?
Ég ekki allan með skast.
Nei.
Já, það kom hér maður til mín í daginn, Þorstein Matthíasson.
Já, en mér var dettað í hug hvort þú hefðu sagt svona frændum þínum og kunningum þessar sögur.
Ég hef aldrei sagt neinum ofurkomandi til dæmi söguna þegar ég svo sé.
Já,
aldrei nokkun tíma nokkri manneskja.
Já, ég var ekki beint að hugsa um hana, ég var að hugsa um hinar sögurnar.
Nei.
Svona þessar drauma og þessar fyrirburði.
Já, ég geti sagt í marga drauma því ég var voð að berðreifin.
Já.
Já. En ekki, það engin merkilegir draumar, það draumar sem komið fram.
Já.
Virtust koma fram.
Já.
Og einnig að beif, hún skammar sín fyrir mig, vera að ruggla þetta.